Армысыздар ардактагайын, баршаңызга кайырлы таң, кадырменде тыңдарман каум. Бүгүн желтоксан айынын 28-ы күн сейсенби. Азыр Астанада таңгы саат 7, Әуе толкунунда Азаттык радиосу. Микрофон алдында Сагат Батырхан. Желтоксанның 27-ші күні орталық сайлау комиссиясы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту жөнінде референдум өткізу туралы бастамашыл топты тіркеп, тиісті құжаттарын табыс етті. Ал бастамашыл топ өтініштері тіркелместен-ақ қол жинау науқанын бастап кеткен. Референдум өткізуге қатысты қол жинау науқанын орталық сайлау комиссиясының шешімін күтпей-ақ ертерек бастап кеткендер бар деп хабарлап отыр. Азаттық радиосына телефон шығып хабарласқан тыңдармандар мен оқырмандардың кейбірі. Байқоңырдан ресейлік Протон-М зымыраны ғарышқа ұшқан, Шығыс Қазақстан мен Павлодар облыстарында автокөлік жолдары жабылған. Міне қымбаттағайын, осы және басқа да жаңалықтарды алдымен әріптесім өздеріңізге кеңінен әңгімелеп беретін болады.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қызмет өкілеттігін ұзарту мәселесі бойынша референдум өткізу туралы бастамашыл топтың өтінішін дүйсенбі күні тіркеді деп хабарлады Астанадан Азаттық тілшісі. Сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов бастамашыл топқа тіркеу туралы куәлік пен азаматтардан қол жинауға арналған парақшаларды табыс етті. Бастамашыл топ өтінішін 24 желтоқсанда тапсырған болатын. Өткен бейсенбіде Өскеменде Қазақстан аймақтары өкілдерінің жиынында 7 адамнан тұратын бастамашыл топ Қазақстан президентінің өкілеттігін 2020 жылдың 6 желтоқсанына дейін ұзарту жөнінде референдум өткізуді ұсынды. Топтың өкілдері референдум 2011 жылдың наурыз айында өткізілуі мүмкін деген жорамалын айтады. Биыл 70-ке толған президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанды 21 жылдан бері үзіліссіз билеп келеді. Соңғы рет ол 2005 жылы желтоқсанда Қазақстан президенті болып 7 жылға қайта сайланған болатын. Дүйсенбіге қараған түні Еуропалық Қазсат байланыс жерсерігі тиілген ресейлік Протон-М зымыраны Байқоңырдан ғарышқа ұшырылды. Бұл жерсерігі ғарышқа желтоқсанның 20-сында ұшырылады деп жоспарланған болатын. Бірақ желтоқсанның 5-ші күні ресейлік ГЛОНАСС навигациялық жүйесінің 3 жерсерігін Протон-М зымыранымен ғарышқа көтеру әрекеті сәтсіз болып, Тынық мұхитына құлаған соң апаттың себебін анықтағанша еуропалық байланыс жерсерігін ұшыру мерзімі кейінге ысырылды. Дүйсенбі күні ЮКОС компаниясының бұрынғы екі иесі Михаил Ходорковский мен Платон Лебедевтің екінші қылмыстық ісі бойынша үкімін оқу басталған Мәскеудің Хамовнический сот залынан баспасөз құралдарының барлық өкілі, сондай-ақ Ходорковскийдің зайыбы мен қызы сыртқа қуылды. Азаттықтың жергілікті тілшісі хабарлағандай, сот жасауылы бұл әрекеттің ешбір себебін түсіндірмеген. Сот Ходорковский мен Лебедевті мұнай ұрлады деп тапты. Сот үкімін оқу бірнеше күн жалғасуы мүмкін. Осы күні Ходорковский мен Лебедевтің адвокаттары соттың айыптайтын үкіміне шағым данатындарын мәлімдеді. Салық төлеуден жалтарды деген айыппен 2003 жылдан бері түрмеде жазаларын өтеп жүрген Ходорковский мен Лебедевке енді орасан зор көлемде мұнай ұрлады деген айып тағылып отыр. Прокуратура әрқайсысын 14 жылдық мерзімдерге кесуді талап етеді. Лебедевті қорғау үшін өткізілген бей-берекет митингке қатысушы 11 адам ұсталды. Таңертең соттың маңайына 1000-нан астам адам жиналды. Олар қолдарына плакаттар көтеріп, сотталушыларды қолдайтын үндеулерін дауыстап тұрды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдовада жаңа парламенттің сайлауына байланысты Влад Филат бастаған үкімет тарайтын болды. Министрлер жаңа үкіметі жасақталғанша міндеттерін атқара береді. Молдова конституциясына сәйкес премьер-министрге үміткерді парламент сайлаған президент ұсынады. Қазір Молдова парламентіндегі 4 партияның бірінде де президентті сайлайтын басым дауысы жоқ. Парламенттік коалиция құру үшін келіссөз өтіп жатыр. Кезектен тыс сайлаудың нәтижесінде парламентке коммунистік, либерал-демократиялық, демократиялық және либералдық партиялардың депутаттары өтті. Ауғанстан президенті Хамид Харзай өткен жылдың 40 айындағы парламент сайлауы барысында болған заңсыз бұрмалаушылықтарды тергейтін арнайы сот құруды мақұлдады. Жоғары соттың өкілі хабарлағандай, 5 сарапшыдан тұратын жаңа сот мекемесі өз жұмысын осы аптада бастайды. Ауғанстанның жаңа сайланған парламенті сайланбай қалған кейбір үміткердің сайлау нәтижесіне наразы болуына қарамастан, өзінің бірінші отырысына 20 қаңтарда жиналуға тиіс. Пакистанның солтүстік батысында жорамал бойынша ақыштың адамсыз ұшатын ұшағының әуе соққысынан кемінде 18 экстремистің көзі жойылды. Ол туралы жергілікті билік хабарлады. Әуе соққысы экстремистердің автокөліктерімен олардың Мирали ауданына жақын орналасқан лагерін нысанаға алыпты. Мирали Әл-Қаида ұйымының жасақтары мен тәліптер белсенді әрекет ететін солтүстік Вазиристан аумағындағы Мираншах мекенінің маңайында орын тепкен көрінеді. Көзі жойылғандардың аты жөндері беймәлім. Жергілікті билікті сілтеген BBC хабарлағандай, қаза тапқан экстремистердің көпшілігі пакистандықтар көрінеді. Ирактың батысында екі жарылыстың салдарынан кем дегенде 7 кісі мерт болды. Ан-Наджаф өлкесінің әкімшілік орталығы Рамади қаласының орталығында екі жан пидашыл қас күнем жүргізіп келе жатқан бірден екі автокөлік көкке ұшты. Хабарға қарағанда қаза болғандардың көпшілігі полицейлер көрінеді. Тағы 30 шақты адам жараланды. Мерт болғандардың саны арта түсуі мүмкін. Дәрігерлер жарылыс болған жерде жұмыс істеп жатты. Дүйсенбі күні Лондонда, Ұлыбританияда террорлық қастандықтарды жүзеге асыруға әзірленді деген күдікпен 9 кісінің үстінен сот басталуға тиіс болатын. 17 мен 28-дің арасындағы жігіттер осыдан бір апта бұрын Англия мен Уэльстің бірнеше қаласынан ұсталған болатын. Оларға террорлық қастандық ұйымдастыру пиғылы мен астырдың іс-әрекеттер, оның ішінде түрлі жарылғыш затты сынақтан өткізді және шабуыл жасауға болады деген нысаналарды таңдаумен айналысты деген күдік түсіп отыр. Ағылшын соты олардың қамауда отыру мерзімін ұзарту не ұзартпау туралы шешім қабылдау. Тиіс. Муай-тай немесе тай-бокстан Бангкокте өтіп жатқан әлем біріншілігінде қазақ шебері Нұрым Кемал алтын жүлде жеңіп алды. Ол туралы Қазақстанның спорт журналистерінің одағы хабарлады. Талғат Баймұхамбетов пен Кеңес Әбдіғалиев күміс медаль